რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა რადანაია გაგაცნობთ. კომპანია გაზპრომთან გაფორმდა ისეთივე ხელშეკრულება, როგორიც ჰქონდა. ამის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს ეკონომიკის ამდგრადი განვითარების მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქომსიშოვმა. მისი ინფორმაციით, ტექნიკურ საკითხებზე გაზპრომთან გამართული მოლაპარაკებების შედეგად პრაქტიკულად გაგრძელდა არსებული ხელშეკრულება და შემდეგი მოლაპარაკება 1 წლის შემდეგ გამართება. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროდან სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობს, რომ კომპანია გაზპრომთან შეთანხმებულია კონტრაქტის საბოლოო ტექსტი, რომლის თანახმად სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის საფასურად საქართველოს კვლავ დარჩება თავის ტერიტორიაზე გატარებული ბუნებრივი აირის 10%. სამინისტროს ინფორმაციით, სამართლებრივი პროცედურების დასრულების შემდეგ დოკუმენტი დასამტკიცებლად წარედგინება საქართველოს მთავრობას. კომპანია გაზპრომი საქართველოს თავაზობდა კონტრაქტის პირობების შეცვლას და სომხეთში გაზის ტრანზიტისთვის ფულა დანაზღაურებას. საქართველო იმსახურებს ევროკავშირთან ვიზო მიმოსვლის სწრაფა დამოკმედებას. ამის შესახებ ვილნიუსში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მიხელ ჯანელიძესთან შეხვედრისას განაცხადა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკევიჩუსმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ლინას ლინკევიჩუსმა იმედი გამოთქვა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი წელს ზაფხულში წარმატებით დასრულდება. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოს მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოუცხადა ნატოში ინტეგრაციის გზაზე და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს პროგრესი სათანადოდ აისახება ვარშავის სამიტზე. თავის მხრივ მიხელ ჯანელიძემ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის და ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის. უკრაინის და ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციას მხარი არ დაუჭირა ნიდერლანდებში 6 აპრილს ჩატარებული რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობამ. წინასწარი შედეგებით შეთანხმების რატიფიცირებას მხარს არ უჭერს 61%-ზე მეტი და ემხრობა 38. რეფერენდუმში, რომელიც შემდგარად ითვლება მინიმუმ 30%-იანი აქტივობის შემთხვევაში, მონაწილეობა მიიღო ამ მრჩევლთა დაახლოებით 32%-მა. ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრის მარკ რიუტეს განცხადებით აშკარაა, რომ ევროკავშირთან უკრაინის დაახლოების მოწინააღმდეგეებმა ხმათა უმრავლესობით გაიმარჯვეს, თუმცა საკითხავია, საკმარისი თუ არის თუ არა გადაწყვეტილების მისაღებად რეფერენდუმში მონაწილეობის მაჩვენებელი. უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების საკითხზე ჩატარებულ რეფერენდუმს მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს, თუმცა ნიდერლანდების საპარლამენტო პარტიების უმრავლესობა აცხადებს, რომ შედეგები გასათვალისწინებელია. ევროინტეგრაციის მოწინააღმდეგე პარტიების ინიციატივით გამართული რეფერენდუმის საბოლოო შედეგები 12 აპრილს გამოქვეყნდება. ნიდერლანდებში ჩატარებული რეფერენდუმი ომის შედეგებს ევროპისკენ მიმავალ გზაზე შეფერხებად არ მიიჩნევს უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. მისი განცხადებით, ნიდერლანდების კონსტიტუციის და კანონმდებლობის თანახმად რეფერენდუმს მხოლოდ საკონსულტაციო ხასიათი აქვს, ახლა კი ჯერი ქვეყნის მთავრობასა და პარლამენტზეა. პოროშენკო დარწმუნებულია, რომ ნიდერლანდებში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგი სტრატეგიულად არ შეაფერხებს ევროპისკენ უკრაინის სვლას. პოროშენკომ აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა ევროინტეგრაციის გზას არ გადაუხევს. პეტრო პოროშენკოს განცხადებითვე, ნიდერლანდებში ჩატარებული რეფერენდუმის ორგანიზატორთა რეალური მიზანი იყო თავდასხმა რა უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებაზე, არამედ მთლიანად ევროპის ერთიანობასა და ევროპული ფასეულობების გავრცელებაზე. აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა ერთმანეთი დაადანაშაულეს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, გასული დღეღამის განმავლობაში სომხურმა მხარემ ზავი 119-ჯერ დაარღვია და 20 მეტი დასახლებული პუნქტი დაცხრილა. თავის მხრივ, მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ წუხელ აზერბაიჯანელმა სამხედროებმა ორჯერ სცადეს დივერსიული აქტის მოწყობა და ნაღმწყორცნების გამოყენებით მიიტანეს იერიში ყარაბაღის ტერიტორიაზე, სადაც ერთი სამხედრო დაიღუპა. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში საბრძოლო მოქმედებები 2 აპრილს განახლდა, 5 აპრილს კი მხარეებმა გამოაცხადეს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას მიაღწიეს. ოფიციალური მონაცემებით, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ორივე მხარეს დაიღუპა 60-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე.
ლ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. მე მზია ფარისიშვილი გახლავართ. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა არის. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმ პრობლემებზე, რომელსაც დედები აწყდებიან, როდესაც ყავთ სირეწლოვანი ბავშვები, ჩვილი ბავშვები, რა გენდერულ სტერეოტიპებთან უწევთ მათ გამკლავება, როგორც საზოგადოებრივ სივრცეში, საბავშვო ბაღებში, გარშემო. ამის შესახებ ჩვენ მოვიწვიეთ ადამიანები, სპეციალისტები, რომელსაც ასევე ბუნებრივი არიან დედები და სწორედ უშუალოდ ყოველდღიურად აწყდებიან ახლა ამ პრობლემებს. ესენი გახლავთ გენდერის სპეციალისტი ანა ილურიძე და ნანა იამანიძე, იგი ადამიანების რესურსების მართვის სპეციალისტია. ამ თემაზე სასაუბროდ თქვენ შეგიძლიათ ჩვენ რადიო მსმენელს, რომ დაგვიკავშირდეთ. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2-988-327. მოგვიანებით ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტში, მისამართზე radio.tavisupleba.gr და საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში განმეორებით იხილოთ ვიდეო ჩანაწერი. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით. Thank you. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება სტუდიაში მზია ფარისიშვილი უმუშაობ დღეს ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმ პრობლემებზე გენდერულ სტერეოტიპებზე რომელსაც დედები აწყდებიან ჩვილი ბავშვები ვისაც ყავთ სპეციალურად არ ვამბობ ახალგაზრდებს რომ ვერ სხვა დედებს ასე ვთქვათ დედებთან დაკავშირებით ასაკობრივი დისკრიმინაცია არ გამომივიდეს ჩვენი სტუმრები გახლავთ ანა ილურიძე იგი თან გენდერის სპეციალისტია და ნანა იამანიძე რომელიც ადამიანების რესურსების მართვის სპეციალისტი გახლავთ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ჩვენ გვაინტერესებს სწორედ უშუალოდ თქვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში როდესაც საკუთარ თავზეც უფრო მეტად ხვდები ხო თეორიულად შეიძლება იცოდე რაღაცეები მაგრამ როდესაც უკვე შენ თავად ყავს შვილი სკოლამდელი ასაკის აწყდები სწორედ ამ გენდერთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებს რომელიც ვცდილობ რომ ძალიან ასე ვთქვით შენ შულს აარიდო და ნანა თქვენ ანა თქვენ შემთხვევაში აი როგორ არის ხოლმე და ყველაზე მეტად რას ცდილობთ რომ აარიდოთ თქვენი შვილი რომ არ გაუმკლავდეს არ შეეჯახოს ესე წინააღმდეგობას
გამარჯობა მადლობა რომ გვესაუბრებით ამ თემაზე ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ როგორც კი ბავშვსაც ჩვენ არა როგორც კი ამ რეპროდუქციულ რაღაც ურთიერთობაში შედიხარ და შენგან ელოდებიან რომ შენ გააჩენ შვილებს და აღზრდი ერევი ამ რაღაც ძალიან სისტემატიზებულ კარგად მოწყობილ რაღაც ურთიერთობებში რომლის შეცვლაც რაღაც ცვლების შეტანა ამასთან ბრძოლას ძალიან ძნელია რაც მას შემდეგ რაც ბავშვი გავაჩინე გენდერის და გენდერულ საკითხებზე ძალიან ბევრი ჭიდილი მიწევს საზოგადოებასთანაც ჩემს თავთანაც იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ჩვენ გაუცნობიერებლად ვაკეთებთ ამგვარი დევის რეპროდუქციას და ხო პირველი ყველაზე ხშირად რასთანაც მიწევს შეხება არის ის რომ არსებობს რაღაცები რაც არის მკაცრად განსაზღვრული გოგოსთვის და არსებობს რაღაცები რაც არის მკაცრად განსაზღვრული ბიჭისთვის და თითქმის არ რჩება არანაირი ადგილი თვით შემოქმედებისთვის ასე ვთქვათ
ტანსაცმელი პირველი რაც ასეთი მომენტია ხო ნანა ეს შენში იწოდა პროტესტო თავიდან იღებდი ჩვენებს თუ გოგონები აუცილებლად ცისფერ ბევრ ცისფერში უნდა იყოს
გამოწყობილი
უკაცრავად ვარდისფერში და ბიჭები ცისფერში
ხო უპირველესად მოგესალმებით ძალიან სასიამოვნოა რომ ეს თემა არის წამოწეული და რაც უფრო მეც ვისაუბრებთ ამ თემაზე მით უფრო წაიწევა თვითონ საზოგადოებას და უფრო მიმღებლური გახდება და ალბათ წაიშლება როდესღაც ეს გენდერული სტერეოტიპები და ჩაგვრა თუნდაც რომელიმე სქესის არ აქვს მნიშვნელობა. პირველად, როდესაც ესე ცხადად წავაწყდი ამას, მე პირადად ორი შვილის დედა ვარ, პატარა მყავს ორი თვის გოგო, უფროსი 5 წლის ბიჭი. არის რომ ჩემ ბიჭს ძალიან მოსწონდა ეს სათამაშო სახლი ქონდა Hello Kitty-ის. ну ხა ისე მოხდა რომ იმ მომენტში ცოტა გადავაწყდით მოეწონა ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა ხა ვარდისფერი იქნებოდა ის სახლი თუ ცისფერი ბავშვს მოეწონა სათამაშოდ ვიყიდეთ წამოვიღეთ და მას შემდეგ რაც ბახში დაიწყო სიარული ვარი თქვა სათამაშოზე და როდესაც ჩავეძიე და რატო აღარ თამაშობთ ამითი მანქანაში ვიყვანოთ დავაძინოთ ან რაღაც თქვა რომ ეს გოგოსია და ნუ მე ხშირად წამოვიდა უკვე მის ლექსიკაში ეს გოგოსია არ მინდა ეს გოგოები შვებიან ესე არ შეიძლება და ნუ ხამას მივხვდი რომ ბუნებრივი ხა ჩვენი ოჯახის სივრციდან ესეთი ინფორმაცია მას არ მიეწოდება ეხლა ელენიტა მეწოდება კიდეც რაღაცა მომენტში იმიტომ რომ ბავშვს პრაქტიკულად ვეღარ ვარჩევთ გოგოა თუ ბიჭი იმ სტერეოტიპების ჩარჩოებში რომელიც დამკვიდრებულია იმიტომ რომ ტანისამოსი მეტნაკლებად სუ გენდერ ნეიტრალური არის ან მისი ძმის ნაკონი ცისფერებიდან ასე შემდეგაცვია და აი ალექსანდრე უკვე როცა შესული არის რაღაც მეტნაკლებად უკვე კოგნიტურ ასაკში შედის და აცნობიერებს რაღაცებს უკვე ვატყობ რომ მიეწოდება ის ინფორმაცია რომელიც ჩვენგან არ მიდის და ბუნებრივია ეს მოდის ბაღის სივრციდან რომელშიც ხა ის
და საჯარო სივრციდან რომელიც არის სხვათაშორის ბევრი ქვეყანა მიუხედავად იმისა უფრო ფინეთში არის ესეთი მოდელი ცნობილი როდესაც ბაღში ან არის რაღაც მეთოდოლოგიები როდესაც სწორედ არ არის ძალიან მკვეთრად ესე მიბმული სქესის იდენტიფიკაცია ფერის ნიშანთან ხო იქ რაღაც სათამაშოებთან იქ ძალის გამოხატულებასთან ამ შემთხვევაში, ანუ თქვენთან მექნება შეკითხვა, ეს დაუშვათ ბუნებრივია საქართველოში, არ ვიცი თუ არის ესეთი სივრცე საბავშვო ბაღი, სადაც ესეთი მეთოდოლოგიით ხდებოდეს ბავშვების აღზრდა და ან იგივე დაუშვათ ეს შიში რო ჩნდება, ანუ აი როგორ საერთოდ ხო იქ დაუშვათ არის თოჯინას, არა აქ ესე უბრალოდ არის თოჯინა, ხო არ არის იქ ამ პრინცესა, ანუ ესეთი პრინცი, რომელზეც უფრო ხშირად წარმოუდგენელია თითქოს ახლა ბავშვის სამყარო და დიდებისაც კი რო აი ესეთი ის არ იყოს ხო მკვეთრად გაბმული. ამაში ცუდიც რა არის, ან დაუშვათ თუ არის ცუდი უფრო აი ესეთი რა მაინტერესებს.
ჩვენთან შემოსულ პრაქტიკას თუ დავაკვირდებით, ბოლო 10 წლის მანძილზე გენდერი ჩაეწერა პროგრეს ნარატივში, ანუ გენდერულად ნეიტრალური სათამაშო, გენდერულად ნეიტრალური ტანსაცმელი, გენდერულად ნეიტრალური აღზრდის მეთოდები და მიდგომები უფრო პროგრეს სულია და დანარჩენი უფრო ასე ვთქვათ ჩამორჩენილი. ამით ძალიან თამაშობენ იგივე აღზრდის დაწესებულებები, ან მაღაზიები და ის ობიექტები, რომლებიც გასცემენ ამ სერვისებს თუ ნივთებს. ფასები არის ძალიან გაზრდილი და ხელმისაწვდომობა არის დაბალი. ეს არის ერთი მხრივ, რაც შეიძლება ესეთი ძალიან მკვეთრად გამოყოფილი იყოს და ვთქვათ, რომ არის უარყოფითი. დანარჩენი არ ვიცი ხა რა უარყოფითი შეიძლება ქონდეს თოჯინას, რომელიც არის უბრალოდ თოჯინა, იმიტომ რომ დაახლოებით 3 წლის ასაკამდე ამ ჩვენ მიერ მოხოლ გენდერულ როლებს ისინი მაინც ვერ აცნობიერებენ და ბავშვები მაინც ირევიან, ანუ საკუთარ გენდერულ როლებში, და ამიტომ მათთვის ძალიან ადვილია, რომ ორიენტირდნენ გოგო თოჯინა გადააკეთონ ბიჭო თოჯინად, მანქანა გადააკეთონ პრინცესად, ანუ ესეთი ფანტაზია ბავშვებს თვითონ აქვთ, ისინი თვითონ არიან წყარო, უბრალოდ ხელი არ უნდა შეუშალოთ, არ უნდა უთხრათ, რომ რაღაც შენ მანქანით ვერ ითამაშებ, იმიტომ რომ ეს არის ბიჭები სათამაშო. მე მქონია შემთხვევა, ჩემი შვილი ატირებული მოვიდა ბაღიდან და მითხრა, რომ მე დღეს არ მომწეს აი ეს სათამაშო, იმიტომ რომ წამართვეს ბიჭებმა, და მე ვუთხარი, რომ ნუ რა მოხდა, ეტყობა იმათაც უნდათ თამაში, ან შენ დიდი ხანი ითამაშე, და ამ შემთხვევაში შემოვიდა მასწავლებლის ფაქტორი, რომელიც ბავშვმა ძალიან კარგად დააფიქსირა და მე თქვა, რომ ის მივიდა მასწავლებელთან, იჩიულა ამის შესახებ, რომ როგორც ბავშვები შვებიან, რომ იმან წამართვა, და მან მას უთხრეს, რომ ეს ხო რა თქმა უნდა ბიჭების სათამაშოა მანქანა, და ძანუ წაგართვეს ლეგიტიმურად, დაიბრუნეს ის, რაც მათ ეკუთვნით, და შენ ითამაშე შენი კუთვნილი თოჯინები და სხვა სათამაშოები. ეს საერთოდ ვერ გაიგო ახლა 3 წლის ბავშვმა, რატო შეიძლება, თუმცა რაღაცა ეტაპის მერე გაჩნდა კი, რომ თვითონაც დაიწყო დაყოფა და ამას, ნუ შენც რო უმეორებ, რომ რაღაც მე არ მინდა ვთქვათ რაღაც ლურჯი, იმიტომ რომ ეს ბიჭის ფერია და შენობრები, რომ არ არსებობს გოგოების ფერი და ბიჭების ფერი.
მე მოგესწრებები, მაგრამ თუ თანადგომა არ გაქვს იმ ყველა სივრცისგან, სადაც შენს ბავშვს უწევს დიდი დროის გატარება, მარტო შენ მეરાფეს ვერ გახდები, იმიტომ რომ ხა როგორც წესი მშობლის ავტორიტეტიც არ არის ყოველის მომცველი და ძალიან დიდი ძალაუფლების მქონე ბავშვებში, ჩვენითაც ყოფილვართ ხო ბავშვები. ეს ძირითადად განმტკიცება მოხდება, განმტკიცება ხდება სწორედ მისი თანატოლებისგან, იგივე ისინიც იგივე გარემოში უნდა იზრდებოდნენ მაშინ სახლებში, რასაც შენ კარნახობ. და ნუ ბაღი და აღმზრდელები და
2988 327 ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერია. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რა საწყდებიან დედები, რა პრობლემებს საწყდებიან სწორედ სქესთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებთან, როდესაც თავის საკუთარ შვილებს ზდიან. თქვენ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება, იგივე რა არ მოგწონებიათ, და სწორედ როდესაც აღმოაჩენ, რომ უძლური ხარ რაღაც ეტაპებზე, იმიტომ რომ გარშემო თუ ძალიან გავაზვიადებ ხდები, რომ სამყარო შეცინახდეკ არის ამ დროს, იმიტომ რომ რამდენიც ვიცით, ეს არის უცხოხილი, მოდით ასე ვთქვათ ხო, საზოგადოებისთვისაც, და ამიტომ რაღაც ესეთი რევოლუციური მომენტი აქ ვერ იქნება, თუმცა ნელ-ნელა ალბათ უნდა შეიცვალოს ცნობიერება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე რასაც ვაკვირდები, თვითონ ბავშვებსაც უჭირთ ურთიერთობა. შემდეგ ჩვენ საუბრობდით და ალბათ აი თქვენ თუ გადაწყდომი ხართ, როდესაც საბავშვო ცენტრებში ან კიდაც ბაღში ხო, აი ეს რასაც საუბრობთ, რომ გოგონები ცალკე, ბიჭები ცალკე, ეს თითქოს რაღაც შემდეგ უბრალოდ ურთიერთობას, ადამიანურ ურთიერთობას ალბათ შეუქმნის პრობლემას, ხო?
თუ ამ სისტემაზე ვილაპარაკებთ და გარდაქმნის გარეშე შევხედავთ, არა, იმიტომ რომ ესეთი როლური თამაშები და როლური დაყოფა პირიქით ამზადებს წარმატებულ ინდივიდს, რომ ესე ვთქვათ, ამ პატრიარქალურ სისტემაში ჩაებას და იყო ზუსტად აი ესეთი გამოძერწილი თავისი ყველა სტერეოტიპული მახასიათებით ქალი ან კაცი, როგორიც
კაცური კაცი და ქალური ქალი,
როგორიც ამ სისტემას ჭირდება და ამით ის ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ძალიან შეზღუდული და სტერეოტიპული გაგებიდან გამომდინარე ეს წარმატებული ინდივიდად ყალიბდება, მაგრამ ძალიან დიდი სისწრაფით იცვლება ყველაფერი ახლა, რასაც ჩვენ უყურებთ და რაღაც ბრძოლას და შეგონებას ყოველთვის აქვს აზრის. არ არსებობს, რომ ყოველდღიურმა ლაპარაკმა მე ის სხვას გადასცემს და ანუ ამას შედეგი არ გამოიღოს, არასდროს არ უნდა ჩამოყაროთ ყურები და ყოველთვის უნდა ვიყოთ ასეთ
ნეიტრალურად. ერთია, რომ ბავშვთან ყოველთვის ვცდილობ აუხსნა და ელაპარაკო ან ჩართო იმ თამაშობებში, რომელიც მას მიაჩნია სხვი სინათქვამიდან გამომდინარე, რომ არ შეესაბამება მას, იმიტომ რომ არის გოგოსი ან ბიჭის და ასე შემდეგ. და მეორე არის, არ ვნებდები ყველასთან ვცდილობ შევიტანო შენიშვნა ან მოვითხოვო, რომ აი სხვანაირად ვუთხარით, არ დაუყოთ და ასე შემდეგ. ხშირ შემთხვევაში როგორც გიშს ისე იყურებენ ან როგორც აი მტრის ბანაკიდან მისულს, მე მაინც ვფიქრობ, რომ სისტემური მიდგომა სჭირდება ამას. აღმზრდელებიც ბახში იქნება ეს თუ სკოლაში განსაკუთრებით დაწყებით კლასებში, როცა ყალიბდება პიროვნება, ისინი თვითონ არიან მსხვერპლი ამ სტერეოტიპული გარემოსი და მასთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი მუშაობა, ტრენინგები, მეტი ინფორმაციის მიწოდება და სწორი გზით მიწოდება, იმიტომ რომ რაც არ უნდა პროგრამა დანერგო ან ცადრო დანერგო და შეიტანო, თუ მისი მიმწოდებელი არ არის ამისთვის მზად, ვფიქრობ, რომ არ იქნება ეფექტური.
ხო, მაგრამ აი მეორე მხრივ დავუშვათ ამაზე გათვლაც, საკმაოდ რთული იქნება ალბათ, რომ საზოგადოებრივი აზრი და ინფორმაცია კი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და სწორედ იქ სადაც ხდება ეს მომენტი, თუმცა აქ დავუშვათ არამარტო საბავშვო ბაღებში, ხო, ჩვენ აი ამ სქესის ნიშნით მიხვდით გაყოფას უფრო სხვანაირად, დისკრიმინაციულად, ანუ თითქმის ვაწყდებით ყველგან, ხო, იგივე თუ საბავშვო ცენტრებში იქნება, იქ როდესაც ხდება, რომ ანტაგონისტურ ჯგუფებად აღიქმება ეს ყველაფერი და ნაცვლად თითქოს დამეგობრებისა რაღაც მეტოქეებად გამოხავთ ხოლმე გოგონები და ბიჭები, ხო, და ეს მიღებული მომენტია,
ხო, თამაში აუცილებლად გოგოები ბიჭების წინააღმდეგ.
ეგეც არის და თან იცით კიდევ რა არის, ანუ იმდანაც ორ დაპირისპირებული და ბინარულია ყველაფერი, ეს გოგოები გოგოურად, ბიჭები ბიჭურად. საერთოდ არ რჩება შუაში არანაირი სივრცე, ანუ ამ ორ დაპირისპირებულ სივრცეს შორის. მაშინ როდესაც ბავშვს თუ მისცემ თავისუფლებას და დააკვირდები 2-3 წლის ბავშვების თამაშს, ისინი ისე თამაშობენ გენდერული როლებითაც, რომ ბევრ პოსტსტრუქტურალის გაუკვირდება და შეშურდება. აბსოლუტურად გადიან ჩარჩოების გარეთ, ჩვეულებრივად შეუძლიათ ნებისმიერ თემაზე ააგონ გენდერულად ნეიტრალური თამაში, თავისი რაღაც წარმოსახვები, თეორიები და ამას ეს არის დასჯადი. აი ამის დასჯა, როდესაც იწყება დისციპლინირება, როდესაც იწყება ბავშვის 2-3 წლის ასაკში, ხო, აი აქედან მოდის მეორე სტრესი და იმიტომ ამბობთ ჩვენ, რომ თორე თუ ადამიანი თავისი ბუნებრივი განვითარებით, თავისი თავისუფალი განვითარებით მიყვება ამ სტერეოტიპებს და შემდეგ უნდა ამ სტერეოტიპების, ნუ რაღაც ფარგლებში იყოს, თქო, ნუ იყოს რაღაც ჰეტეროსექსუალი სისგენდერი ქალი, როდესაც გაიზრდება, ამაში თავისთავად ცუდი არაფერი არ არის და ამის დაკნინებას არავინ არ ცდილობს. უბრალოდ ბავშვების დისციპლინირება ამ ხრივ ჯერთი, ნუ ძალიან ძალიან სადისტურია ხანდახან, ცუდ როლებს იღებს.
იახ, ახლა ვფიქრობ სწორედ, რომ შეიძლება ვინც ახლა შემოგვერთდა FM 104-ზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში. რატომ საუბრობთ ამაზე, რა გვაშფოთებს, ხო? ძალიან ბევრი სპეციალისტი იგივეც მე ყველა იძახის იმას, რომ ბავშვი იღებს მოდელს და სწორედ როდესაც საუბარი არის თანასწორ უფლებიანობაზე, სწორედ ამ ჩვილი ასაკიდან, ხო, სკოლამდელი ასაკიდან ხდება ამების შეთავსება, როდესაც უკვე სწორედ მერე ალბათ, რასაც ხშირად აწყდებიან უკვე, ხო, საქართველოში ქალები ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები, რომ ეს არ არის ჩემი საქმე, იქ დაუშვათ, როდესაც მეუღლეობნევ ან ძალადობს მასე ან პირიქით, რომ ეს ქალის საქმეა და მე ამას არ გავაკეთებ, ალბათ სწორედ რაღაც მომენტში აქედანაც მოდის ეს სათავეები, რომ ჯობია თავიდანვე იყოს სწორედ გააზრებული ეს თანასწორ უფლებიანობა და რო არ არის ამარცხვი, ნუ ესეთი რაღაცა ხო, რო იქ ქალს ეხმარებიან, ბავშვს ეხმარები. ამ მხრივ განათლების ამოზე მაინტერესებს ბავშვებს, თქვენ როგორ ცდილობთ ახლა, რომ თქვენი შვილებისთვის მოძებნოთ რაღაც ესეთი სივრცე, სადაც მეტნაკლებად მაინც იქნება აი ესეთი ასე ვთქვათ, თანასწორუფლებიან პრინციპზე აგებული ურთიერთობა ბავშვებს.
Პირველი, რასაც ვიტყოდი, ერთი მშობლის ძალისხმევა ან იდეოლოგია, ამას ვერაფერს ვერ უშველის, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ესაუბრო ბავშვს, მაგალითს უნდა ხედავდეს ამისას სახლში. Და ჩვენ საზოგადოებაში ნომერ პირველი პრობლემა ალბათ ეგ არის, რომ ოჯახებია სამწუხაროდ უმცირესობაში, რომელთანაც აბსოლუტური ლიბერალიზმია მაგ მხრივ, როლების მხრივ ოჯახში და ასე შემდეგ, მამას, რომელიც ვთქვათ მოუმზადებს ბავშვს საჭმელს და თვითონ აჭმევს, და დედა ამ დროს სამსახურში იქნება, არას მუდმივად, მაგრამ ანუ რო შეუძლია ეს როლი შეითავსოს და ასე შემდეგ. მაგალითია ყველაზე მთავარი. Да მეორე ხო ცოტა სივრცეს ვეძებთ. ერთადერთი მეთოდი რაც დამჩენია, ვაკვირდები კომუნებს, სადაც უნდა მივიყვანო ბავშვი, თქვათ კომუნა როგორია მშობლების. ანუ ცოტა ისე დისკრიმინაციულად გამომდის ჩემითაც, მაგრამ ვთქვით, რომ თქვათ იდეოლოგიურად მოუძებნო ისეთი წრეები, სადაც ჩემი აზროვნების მშობლებს დაყავთ ბავშვები, ხო,
და რა თქმა უნდა, ყველა ეძებს, ეს საკმაოდ რთული პროცესია და როდესაც ამ შემთხვევაში ცდისა და გამორიცხვის მეთოდით ვეღარ იმას, ანუ წინასწარ უნდა გაიგო.
ანუ ერთი არის ინფრასტრუქტურას უყურებთ, იმიტომ რომ ბავშვი უნდა მიიყვანო და მანდე მნიშვნელოვანია რა საჭმევენ, როგორ სივრცეში ყავთ და ასე შემდეგ, რამდენად უსაფრთხოა, და მეორე არის უკვე აი ეს აქტიური თემი მშობლების, რომლებიც ცდილობენ რომ ჩაერთონ თქვათ სასწავლებლის თუ სკოლამდელი აღზრდის სასწავლო პროცესში, ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მარტო პედაგოგების თუ სასწავლო პროგრამა ამას არ შველის, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონის მშობელთა აქტიური თემი.
მე ჩემ მაგალითზე ვიტყვი, რომ ამოვარჩი ახლა ბაღი, საბავშვო ბაღი, სადაც ყავთ მამრობითი სქესის ადამიანი, რომელიც არის ბავშვს აღმზრდელი. Да, ეს იყო ჩემთვის რაღაც ძალიან დიდი მიღწევა, იმიტომ რომ აღმზრდელები არიან ქალები.
Ამ ეს ცალკე მომენტია, რომ სწორედ მასავებია. მითუმეტეს ბაღში ყოველთვის
არიან ქალები და ბავშვი ეჩვევა, რომ ქალი არის ერთადერთი ადამიანი, ვისაც ევალება ბავშვებს ზრუნვა და აი ამ შრომის განხორციელება გინდა სახლში, იმიტომ რომ ქალები ულიან დედაბები ასე შემდეგ და მიდის გარეთ და იქაც ხედავს, რომ დაქირავებული შრომაც იგივეა და ეს მთლიანად არსებს ამ სურათს. Да, ძიძა, რომ ჩარის კაცი აბსოლუტურად ანგრევს რაღაც შემოდის პირდაპირ ამ ურთიერთობაში და ბავშვი ხედავს, რომ აი მამრობით ეს ადამიანი არის, რომელიც არის ძიძა, უვლის და ხორცელებს რაღაც აქტივობებს, ძალიან კარგად ჩვეულებრივად იღებს ამას და რაღაც 3 წლის ასაკიდან როცა ესაც ეჩვევა, არ აქვს პრობლემა. და მეორე პრობლემა რაც არის, რომ თვითონ საბავშვო ბაღის და სკოლის და ზოგადად ესეთი სერვისების გამცემი ორგანიზაციები და დაწესებულებები ელიან, რომ აქტიური მშობელი იქნება დედა. მე წელიწად ნახევარი არ ვიმყოფებოდი საქართველოში, წავედი და ბავშვის პირველი მომვლელი იყო мама. ამასთან დაკავშირებითაც შეიქმნა, ხო, აი რა პრობლემა შეიძლება შეიქმნას მაგალითად. თვითონ მამას რომ მიყავს და მოყავს, ეკითხებიან სად არის დედა, არ ესაუბრებიან რაღაც საკითხებზე. ის რა დედა მოვიდეს, გვინდა რომ რაღაც უთხრათ, აი რა უნდა უთხრან, რომ მოგვიტანეთ, მართლა ესეთი ის არის, მოგვიტანეთ ერთი ხელი 11 გამოსაცვლელი დასმელი, იმიტომ რომ წინა დაესვარა. ამას მამას ვერ ეუბნებიან. მამა აი ესეთ რაღაც ელემენტარულ ყოფით სიტუაციებში мама მთლიანად ამოგდებულიყავთ. ანუ შეიძლება მიიღონ როგორც ბავშვის მიმყვანი და წამომყვანი რაღაც სუბიექტი, რომელიც ესე დაცულად მიიყვანს და მოიყვანს, მაგრამ ნებისმიერ სხვა ურთიერთობიდან ყავთ გამორიცხული და ეკითხოვენ დედას ან ბებიას, რომელიც ლეგიტიმურად მივა და ბავშვს გამოსაცვლელ ტანსაცმელს მიუტანს. ესეც ძალიან დიდი პრობლემაა და მე რო წავედი, უამრავ ესეთ პრობლემას შევარჩა ხა, იმიტომ რომ აქ არ ვიყავი რომ წარმოდგენი და ისულიდა და ის ყოველდღე რაღაც მიყვებოდა ამ ამბებს, რა სისტემასთან ბრძოლაში რა პრობლემა შეიძლება мама აღმზრდელს ქონდეს.
საზოგადოებრივი აზრი როგორ ძალადობდა მას ხო ამ შემთხვევაში, ესეთი მომენტი არის ხო. თქვენ თვითონს გარშემო აწყდებით ხოლმე ესეთ იმას, როდესაც აი გაოცებულ მზერას, ანუ აი მე ვხდი რომ ანას შემთხვევაში ეს იყო, შენ შემთხვევაში როგორ იყო, ან აი დავუშვათ, ან რაზეც გიფიქრია, რომ ნუ აი ამას ხა რატო აკეთებთ ესე და უშუათ ანიქ ქალის ცალკე გამოყოფა, მეუღლის გამოყოფა, ქვრის გამოყოფა ცალკე ესე.
პირველ რიგში გაოცებულ სახეებს და დაბალ მიმღებლობას ისევ ოჯახში ვაწყდები. ანუ ხა ჩემ საკუთარზე არ მაქვს საუბარი ჩემ მეუღლესთან, საუბარი მაქვს ჩვენ მშობლებთან და ასე შემდეგ, როცა პირველად მივეცი შენიშნა, რომ რაღაც ესე არ უნდა იყოს ესე და ჩვენ ვერ გავიზარდეთ, ანუ ეს ყოველთვის ისეთი არგუმენტია ხოლმე ქვას რო ხეთქავს, რა თვითონ არ დახოცილას
შემდეგ მეც ოთი ახალი ამბების დრო არის ახლა ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ საპარლამენტო არჩევნების თარიღი 6 თვით ადრე გამოაცხადა იმისთვის, რომ პარტიებს არჩევნებისთვის კარგად მომზადების საშუალება მიეცეს, რაც შეეხება ბრძანებულებაში დასახელებულ თარიღს 8 აგვისტოს, რომლის მიხედვითაც სწორედ 8 აგვისტოს უნდა ამოქმედეს ოფიციალურად პრეზიდენტის განკარგულება. გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ ამ თარიღის დასახელება არჩევნების გამო გასაწევ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. თავისუფლებ არასამთავრობო ორგანიზაციები პრეზიდენტის განკარგულებაში მითითებულ ამ თარიღს კანონშეუსაბამოდ მიიჩნევენ და პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს მოუწოდებენ კონტრასიგნაციის უფლების გამოყენებისას მოტივირებული შენიშვნებით პრეზიდენტს ბრძანებულება უკან დაუბრუნოს. კომპანია გაზპრომთან შეთანხმებულია კონტრაქტის საბოლოო ტექსტი, რომლის თანახმად სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის საფასურად საქართველოს კვლავ დარჩება თავის ტერიტორიაზე გატარებული ბუნებრივი აირის 10% ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს აცნობეს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროდან. მისი ინფორმაციით, სამართლებრივი პროცედურების დასრულების შემდეგ დოკუმენტი დასამტკიცებლად წარედგინება საქართველოს მთავრობას. გაზპრომი საქართველოს თავაზობდა კონტრაქტის პირობების შეცვლას და სომხეთში გაზის ტრანზიტისთვის ფულა დანასყაურებას. საქართველო იმსახურებს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის სწრაფად ამოქმედებას ამის შესახებ ვილნიუსში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან. მიხელ ჯანელიძესთან შეხვედრისას განაცხადა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკევიჩოსმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ლინკევიჩოსმა იმედი გამოთქვა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი წელს ზაფხულში წარმატებით დასრულდება. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრს ასევე იმედი აქვს, რომ ვარშავაში ნატოს სამიტზე სათანადო დაისახება საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი.
I won't fuss, I won't fight, trying to make you mine. You know I'm not that kind. Woo! Come on! I'm not that kind of girl.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება სტუდიაში მზია ფარისიშვილი ვმუშაობ ჩვენი სტუმრები არიან გენდერის სპეციალისტი ანა ილურიძე და ადამიანების რესურსების მართვის სპეციალისტი ნანა იამანიძე თუმცა ჩვენ საუბრობთ სწორედ ასე ვთქვით პირადულზე უფრო როდესაც ხარ დედა როდესაც ყავს პატარა მცირეწლოვანი ბავშვი რა სირთულეებს აწყდები რა გენდერულ სტერეოტიპებს აწყდებით და თქვენ როგორც ცდილობთ ანუ გადაცემის პირველი ნაწილი მაგაზე საუბრობდით რომ ცდილობთ ის დამკვიდრებული სტერეოტიპები რომელიც ნამდვილად ხელს უშლის შემდეგ თვითონ ბავშვის განვითარებასაც იგივე ცხოვრებაში დაუშვათ უფრო სხვა მიზნებს და წარმატებებს რომ მიაღწიოს და ამიტომ როგორ იბრძვით ყველაზე მეტი სირთულე როდესაც ახლა მითუმეტეს კარგი ამინდები უფრო დაიწყება ხშირად და კარგი ამინდია და კიდეთ გარეთ გამოსვლა იგივე ხო საზოგადოებრივ სივრცეში ესეთი მენტალურ სტერეოტიპებთან ერთად ასევე მოუწყობელი ინფრასტრუქტურის პრობლემებს ალბათ აწყდებით იმიტომ რომ ფეხით მოსიარულე ადამიანები თქოს დასრულები აწყდებიან აი დედები ამ დროს ბავშვებით თქვენ ყველაზე მეტად რა გაღელვებთ ხოლმე ასეთ დროს ქუჩაში გამოდიხართ
სკვერების პრაქტიკულად უკვე აღარ არსებობა. როდესაც ყველა ჭიდრო დასახლებულ პუნქტს ერთი სკვერი მაინც უნდა ქონდეს ძალიან ახლო, სადაც ბავშვი შეიძლება ჩაიყვანო და ჰაერზე ყავდეს თქვათ მთელი დღე. რეალურად თუ კუსტპასთან ახლოს არ ცხოვრობ, ან ლისიზე არ ცხოვრობ, ნახევარი დღე გზაში უნდა გაატარო, რომ 2 საათით ჰაერზე სწობ და ჰაერზე ამყოფა ბავშვი. და ნუ რა თქმა უნდა, გადაადგილების პრობლემა. ეტლით გადაადგილების პრობლემა.
მარტო სივრცე და სუფთა ჰაერიც არ არის ჩემი აზრით აქ ამ შემთხვევაში, ანუ როდესაც საჯარო სივრცეში ვერ ინტეგრირდება შენ ბავშვთან ერთად, რომელიც 2 წლის არის და ხშირად ზედმეტ ასე ვთქვათ, დისკომფორტს იწვევს დამსწრე აუდიტორიისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება ხშირად იტიროს, იჭუჭყუნოს, დასჭირდეს გამოცვლა და ასე შემდეგ, ანუ ვერ იქცევა ზრდასრულებით, ამას არიღებენ, გიყურებენ როგორც რაღაც ისეთ ობიექტს, რომელიც ახლა დროზე წავიდეს აქედან თავისი ბავშვით. აი ძალიან ხშირად
დატოვა, ნიჭდეს საჭმელს.
კი, ძალიან ხშირად მიგრძნია მაგალითად კაფეში როცა ზიხარ და 1-2 საათი შეიძლება უბრალოდ აიღო ყავა, ჩაი და რაღაც სასოსნავი და მუშაობ, ეს ბავშვიც იქცის და დადის აქეთ იქით, იმიტომ რომ ბავშვი ვერ დააჭენა 2 საათი ერთ ადგილას და რაღაც აი ფეხებში გვედებას ეგიდით, რომ აი თუ შეიძლება დროზე განთავისუფლა დიდებისთვის განკუთვნილი სივრცე. და არის მეორე, აი საჯარო სივრცეზე კიდე ეს მახსენდება, რომ პარკები და სკვერები მარტო იმიტომ ხარ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჰაერის უნდა ხო სხვასაც ეურთიერთო, ეურთიერთო ვთქვათ, ძალიან ბევრ დედას აქვს პრობლემა მაგის, რომ სახში ზის და ვერავისთან ვერ ურთიერთობს, ხო? შეიძლება გამოვიდეს მაგალითად საჯარო რაღაც პარკებში, სკვერებში და სხვა დედები გაიცნოს რაღაც პრობლემებზე ილაპარაკონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს რჩება ძიძების პრეროგატივა, ანუ ძიძები არიან ის ერთადერთი ქალი ადამიანები, რომლებიც ყველა სხვა კუთხიდან თუ აქვთ ამის შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, კლასის მიხედვით არის დაყოფილი, გადიან, საუბრობენ ამას და დედები და ბავშვები აქედან მთლიანად გამორიყულები არიან.
დიახ, მე მინდა ასე ვთქვათ, თემა გავაგრძელო, შემოგთავაზოთ, რადიო თავისუფლებას აქვს ესეთი რუბრიკა, თავისუფლების დღიურები, და სწორედ ნასტასია არაბული, რომელიც ახლა ჩვენთან რადიო თავისუფლებაში უკვე მუშაობს, როგორც თავისუფლების დილის წამ ყვანი და ეს გადაცემა დილის 8 საათიდან 11 საათამდე გრძელდება. და იქ არის ასე ნიკოს პოდკასტი, არის ნინო გელაშვილს მიხავს დილის საუბრები. სწორედ ნასტასია თავის 2 წლის წინ, როგორც ბლოგერი, ისე წერდა თავისუფლების დღეს და პირველი რითაც მან დაიწყო შაბათის დღის აღწერა, ეს იყო შემდეგი და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ჩაბათი მარიამის და სამუშაო დღეებში მორჩენილი ვერ გაკეთებული საქმეების დღეა. ბოლო წელიწადისა და 8 თვის განმავლობაში თითქმის ყოველ დღილას მშიერი მარიამის ხმა მაგვიწევს. დღესაც ასეა. 10-ის ნახევრისთვის ვდგებით, ფაფას ვამზადებთ, საუზმის მერე ზაზას ვაღვიძებთ, ეხლა ჩვენს ომ ჩაის და 11-ისთვის მუშტაიდის პარკში ვართ. ეს მარიამის ერთ-ერთი საყვარელი ადგილია. ზუსტად იცის რომელ ატრაქციონზე უნდა დაჯდომა და რიგრიგობით მივყავართ ჯერ მატარებელთან, მერე ნავებთან, ცხენებზე, მანქანებთან და ისევ ცხენებზე. აქ კვირაში ერთხელ მაინც მოდის ხან ჩვენთან, ან ბაბუასთან და ყველა კუთხე კუნძული ათვისებული აქვს. ძალიან სასაცილოა ასეთი ადგილები, სადაც ბავშვები და მათი პატრონები იყრიან თავს. ხვდები, რომ მიუხედავად ადამიანების განსხვავებულობისა, არსებობს რაღაცეები, მაგალითად უძილო თვალები, მშობლების შიშები, ბავშვების პრეტენზიები, სილაღე და თავისუფლება, ბებია ბაბუების გადამეტებული მზრუნველობა და ასე შემდეგ, რაც ყველა ბავშვი ან ოჯახს აერთიანებს. თვითონ მუშტაიდით ნორმალურად არის გაკეთებული და მისი არსებობა ორმაგად გასახარია იმის ფონზე, რომ თბილისში ძალიან ცოტა უსაფრთხო და გამწვანებული ადგილია, ისეთი, სადაც ბავშვის წაყვანა შეიძლება და მათგან იდეალური არც ერთი არაა. კუსბაზე კარგამინდებში ყოველთვის ძალიან ბევრი ხალხია, მთაწმინდის პარკი 2 საათიანი გასეირნებისთვის შორია, დედაენის პარკის ნახევარზე მეტი იუსტიციის ახლის მშენებლობამ შეიწირა, ვაკის პარკი გადათხრილია, ზოოპარკიც ვერ არის მხოლოდ იდეალურ მდგომარეობაში და ასე. საერთოდ მას შემდეგ, რაც მარიამი ყოველ ყოველი ფეხით ნაბიჯზე უხვდები, რა მოუხერხებელია ეს ქალაქი საცხოვრებლად. ეტლით მოძრაობა ფაქტობრივად შეუძლებელია, ტროტუარები ან დაზიანებულია, ან მანქანებს აქვთ ოკუპირებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ლიფტები არა ადაპტირებულია, ჭუჭყიანი და მუდამ გატენილი. კაფეებში არამწევლების ადგილი როგორც წესი არ არის და ასე დაუსრულებლად.
Тех ჩვენ ნასტასია არაბულის დღიურს ვისმენდით, რომელიც მან რადიო თავისუფლებისთვის 2 წლის წინ დაწერა, თუმცა იგი ახლა თავისუფლების დილის წამყვანი არის დათო ქორიძესთან ერთად. და ჩვენი სტუმრები არიან ანა იულურიძე, ანა იამაინძე, რომლებიც სწორედ ძალიან კარგ ნაცნობ პრობლემებზე საუბრობთ, სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხდება აი ესეთი სირთულეები, ხო? გამოსავალს როგორ ულობთ, გასაკეთებთ, ან როგორ გინდათ რომ შეიცვალოს ეს სიტუაცია?
აქ ერთი ადამიანის ამწუხაროდ ვერაფერს ვერ გახდება.
ხო, აი როგორ უკვე იძულებული ხართ, რომ ერთი დღით მთლიანად წახვიდეთ მაშინ სადმე, ანუ ეს ან აივანზე გახვიდეთ, ხო, ანუ დავშოთ იქ ეზოში და იქ ეზოში კიდე ცალკე ალბათ პარკინგი და მანქანები.
კი. ეხლა ამჯერად მაქვს ბედნიერება, კერძო სახლში ვცხოვრობ და მაქვს ეზო და დიდი ვერანდა, სადაც შემიძლია ბავშვი ყოველდღე ვამყოფო სუფთაჰაერზე, მაგრამ ალექსანდრე როცა გამიჩნდა, მაშინ ერთად, ანუ ერთი პერიოდი ჰქონდა პატარა ბავშვებით, მახსოვს დილიდან აუბარგდებოდი. მთელი დღით გადავსახლდებოდი ან კუსტბაზე ან ლისიზე, მთელ დღეს იქ ვატარებდით და საღამოს ბრუნდებოდი უკან, იმიტომ რომ მაშინ ბინე კორპუსში ვცხოვრობდით მრავალ ბინიანში და არ იყო ახლო-მახლო არაფერი და თუ გასვლა იყო, უნდა გასულიყავი მთელი დღით. და მაგდაწყდები მე მეორე პრობლემას. ახლა მე მეტნაკლებად უფრო ისეთი ვარ თავისუფალი და ადულად შემიძლია ამ მის დაძლევა, რომ ბავშვს ვაჭამო, თქვათ იქ სადაც მოუნდება ჭამა და ან ზამბერ გოგოს, მაგალითად ახლა დღეს ჩემი მეგობარი ვერ დამყვება გარეთ და საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებზე, იმიტომ რომ ორი თვის ჩვილი ყავს მასაც როგორც მე და აქვს შიში, რომ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილას ბავშვს მოშიდება და ვერ აჭმევს.
ხო, საუბარია ძეზე ტყვებაში, აქტია.
ხო, აი თუ ეკვების პრობლემა ზოგადად, აი ნანუკომ როგორც თქო, არ შეიძლება რომ ინდივიდებს, ანუ ჩვენ სიძლიერეს მივაწეროთ, ვიღაცა შეუძლია ამ სტერეოტიპის გადალახვა და თავისუფალია და იქცევა ეს და ვიღაცა არ შეუძლია და ეს არ ნიშნავს რომ ის ანაკლებად ფემინისტი ან ნაკლებად პროგრესული ან ასე თქო, არაფერს არ ნიშნავს, ეს ნიშნავს რომ ის არის უბრალოდ ისეთი ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია ამ საზოგადოებრივი აზრის პირობებში ძუძუთი აჭამოს ბავშვ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილას, ხო? არსებობს ძალიან ბევრი კამპანია, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში აკეთებს ცნობადობის გაზრდას.
რამდენი პარლამენტარებიც არიან აქტიურად ჩართული ავსტრალიაში, მაგალითად თვითონ ევროპარლამენტში, როდესაც ესე სწორედ
ხო, ბავშვის ფსიქიკისთვისაც, დედის ფსიქიკისთვისაც და რამდენ ზოგადად კომფორტულია, როდესაც ბავშვი ყავს ძუძუ საჭმევ და ეს შეკეთდა ნებისმიერ ადგილას სამსახურში გარეთ სეირნობისას ასე შემდეგ გააკეთე, როცა მაშინ ბავშვს მოუნდება, ხო?
ეს ფიქრობთ აქ მართლა არის სწორედ თვითონ აი ეს მომენტი ასევე ინდივიდუალური მორიდების და აღქმის, ხო? იმიტომ რომ რაღაც მომენტში არ ვიცი ახლა ესე, ну შეიძლება თვალი არიდონ, ან როდესაც ეს ქუჩაში ჩერდები, ну ან ტრანსპორტში, ну მაინც ხო თითქოს ერიდებიან
დედები, ხო? სპეციალური ადგილები გამოყოფილი ხშეთ, აი არის პარკებში გამოსაცვლელი ადგილები და არსებობს კამები, სადაც შეგიძლიათ დაჭდე და აჭამო. ახლა იქ არავინ არ მოვა და არ დაიწყებს ყურებას, ხო?
კი, ანუ მე სრული სერიოზულობით მაქვს ეხლა დედების კლუბი და ასე შემდეგ, ბევრ მიმოწერებს ვადევნებ ხოლმე თვალს, იმიტომ რომ მაინტერესებს სად არის დედების საზოგადოება ან საით მიექანება და არაერთ დაუწერია, რომ მაგალითად საპირფარეშოში შესულა და ბავშვისთვის იქუჭმევია, როდესაც სხვა გამოსავალი არ ქონდა. ანუ ვისაც აქვს ეს პრობლემა, რაღაცა ინფრასტრუქტურულად უნდა დავეხმაროთ, ან ჩემთვის უფრო მისაღებია საერთოდ რომ საზოგადოებრივი აზრი იმდენად თავისუფალი იყოს წინახებისგან, რომ ამისთვის საყე გამოყოფილი ადგილები საჭიროც არ იყოს, ხო? იმიტომ რომ ეს ყველაზე კეთილშობილი საქმეა, რაც შეიძლება გავაკეთოთ.
მეტეს რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ბავშვის ჯანმრთელობისთვის, ასევე დედის ჯანმრთელობისთვის და ზოგადად ამაზე ესეთი მტკიცება იმის, რომ ეს კარგია, არც უნდა გვიწევდეს, ხო? ახლა და ჩვეულებრივი
და არა მარტო ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის, ეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის ერთ-ერთი უნიშნულოვანეს ფაქტორი.
ხო, ამ შემთხვევაში კიდე მეორე ნაირსტიგმა შეიძლება გადავაწყოთ, რა კონკრეტულად უთიკვებაზე არის საუბარი, რომ დედებს ხშირად დავალდებულებენ, აი თუნდაც აი ხა გენდერულად ნეიტრალური, ეკოლოგიურად სუფთა ბიოპროდუქტი მხოლოდ უთიკვება. ამ კლასში, ასე ვთქვათ, ამ იმებს ბევრი ვერ აკმაყოფილებს, იმიტომ რომ აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც უკან ექაჩება და დედობასთან ერთად, ნუ ბიოპროდუქტზე ნაკლებად უწევს ზოგს ფიქრი, უწევს იმაზე, რა აჭამოს შულს იმ დღეს, ხო?
დიახ, ჩვენ მართლა სტატისტიკურად ძალიან UNICEF-ის მონაცემებია ეს და სამწუხაროდ ჯერ ასე არ შეიძლება, როდესაც საშუალოდ 70-ამდე ბავშვი ორ ლარზე ნაკლები პროდუქტს მოიხმარს და ამის ფონზე მართლა რთულია ამაზე საუბარი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, როდესაც ხდება ინფორმირება სწორედ და არის საუბარი და სწორედ პროგრამაშიც არის, რომ სავალდებულო გახდეს, როგორც იოდიზირებული მარილი, ასე ფქოში, რომ ფოლიუმის მჟავა იყოს იქ დამატებული. კი, ამის ფონზე თითქოს ჩანს ერთი მომენტი, მაგრამ თავიდანვე ალბათ სასურველია
და უნდა იცოდეს
სწორი ინფორმირება, რომ თუნდაც აი ხდებოდეს რაღაცნაირი ბალანსირება.
ხო, და ნუ არ მოხდეს დაძალება, რომ თქვა, აი კარგი დედობა არის, როდესაც უძუთიყვება შენ შულს, სად ოღონდ მოფარებულ ადგილას საზოგადოებრივ.
იცი, ამასაც ხო ცოდნა უნდა, ხო, შეიძლება მე ვიცი, რომ ის პრაქტიკა, რაც არის დაუშვათ მიღებული იგივე ევროპულ ქვეყნებში, როდესაც სწორედ ქალი აპირებს გააჩინოს ბავშვი და მერეც ამას ძუძუთკვების კონსულტანტი და აი ეს სკოლა აბსოლუტურად ეს ცალკე პრობლემა, იმიტომ რომ მიდის აბსოლუტურად გაუნათლებ ესეთი აი ბებიების ან ყურმოკრული ან იქ ამოკითხული და ამ დროს ისეც დამოკიდებულია, რომ სწორედ არ ცოდნა და ქალი რო არ არის მომზადებული, სწორედ შემდეგ უკვე შეუძლებელს ხდეს, რომ ზუზუთ აჭამოს, უბრალოდ ესეც ბედნიერებაა თუ ესე წამოგივიდა, ხო? და ამ დროს ესე არ არსებობს, ანუ ყველა დედას აქვს იმდენი რძე, რამდენიც ჭირდება ბავშვს, ხო? მაგრამ ნუ ჩვენთან სტერეოტიპია, რომ არ ეს ასე არ არის, უარ ქონდა.
და ხო, ანუ არის მეორე მხრივ კიდევ პრობლემა, რომ არის ჯანმრთელობის ნუ რაღაც პრობლემა შეიძლება არსებობდეს თუ რძე არ არის, რომელიც მოგვარებადია და ეს ცოდნასთან
დაკავშირებული, რომ ეს გამომუშავდეს. ამ ინფორმაციასაც დაუშვათ ესევე ვერ იღებენ, ხო? მაგრამ ამდენად
ყველაზე ცუდი. სამშობიაროში არც კი გეკითხებიან, არჩევანს არ გაძლევენ, შენ გინდა ყვებო, როცა გაჩნდება პირველ ღამეს შენი შვილი თუ არა. უბრალოდ არ მოყავთ. და ახლა ვინც არ იცის და არც მოუაზრად რომ მოითხოვოს რომ მომიყვანეთ არ მისცეთ ხელოვნური ყובה თვითონ ანუ კერვა დანაშაულებ. უბრალოდ ნუ ეს სისტემა არის და
ან მეორე შემთხვევაში შესაძლოა გაძალებენ. ანუ მე პირადად ჩემს მაგალითზე ვიყავი საშალოდ გაღიზიანებული და ამ ნერვულ სტრესში ძალიან ბევრი ადამიანი ხვდება და ქალი ხვდება მშობიარობის შემდეგ და პირდაპირ მნიშვნელობით დამაძალეს და მიყვირეს რომ მეჭმია ბავშვისთვის ვიყავი 22 წლის ოდესაც გავაჩინე.
ხო ხო
ეს მეორე უკიდურესობა.
ზოგადად ხა ზუზუთი ყובה ალბათ მაინც არჩევანი არის ქალის და ვერ გაკიცხავ, მაგრამ როდესაც გადაწყვეტავს ქალი რომ უნდა ზუზუთი ყובოს, მან უკვე მაინც არის პრობლემები.
კი, მართლა სერიოზული ესეთი მომენტია. ამ ეტაპზე, როდესაც დაუშვით ყველაზე მეტად რაც გაღიზიანებთ ახლა, რაც გაქვთ პრობლემა და რომელსაც ცდილობთ რომ როგორმე გაუკლავდეთ სწორედ ამ გენდერული სტერეოტიპის მხრივ, რომ ბევრი ვისაუბრეთ და მართლა ძალიან ბევრი საკითხია თითქოს ყოველ ნაბიჯზე რომელიც ხდება, მაგრამ სერიოზული გამოწვევა ახლა რა არის, ეს მაინტერესებს თქვენს დაუშვით იგი ან სამსახურის და ბავშვის შეთავსება ან იგივე აი ეს ბავშვთან ყოფნა ან იგივე რაღაც სხვა პრობლემები, რომელზეც აი ფიქრობთ, რომ ეხლა აი ამას უნდა მივხედო, რომ ეს ესე არის, ხო?
ისევ და ისევ ბრიტინას დავიწყეთ საუბარი დღეს, ის არის ჩვენთვის წამყვანი პრობლემა. ანუ აღზრდის სკოლამდელი თუ სასკოლო სივრცე და გარემო ვიპო ისეთი, სადაც ჩემსავით აზროვნებს ან მიახლოებულ ჩარჩოებში
აზროვნებს. ეს ახალი პრობლემა, რომ სახალხო დამცველის ანგარიშიც მოხსენებული იყო სწორედ ეს, რომ სკოლამდელი დაწესებულებში, აღზრდის დაწესებულებში ხშირი არის, როდესაც მასწავლებლები სამწუხაროდ ვერ არჩევენ, ანუ დისციპლინასა და ფიზიკურ დარჩას შორის რა განსხვავება არის. და სწორედ ახლა მიდის და საზაფხულო საგაზაფხულო სესიაზე უნდა მოხდეს სწორედ იმ ახალი კანონ პროექტის დამტკიცება, რომელიც ერთიან კონცეფციას ითვალისწინებს და სწორედ რომ ბავშვი იყოს დაცული როგორც ოჯახში ძალადობისგან, ასევე იქ თვითონ საცამ იყავს ბაღში, ხო, დაწყებით სკოლაში, დამოკიდებულება იგივე სწორედ როდესაც არის ქუჩაში, ალბათ თქვენ საწყდებით, როდესაც ბავშვს სცემენ, ხო? ეს მაინც საქართველოში სამწუხაროდ ეს მომენტიც არის, ხო? ამ შემთხვევაში მე გვიგო უკვე სქესის ის გოგუა და ამას ხელს არ ახლებ და ის ბიჭია, ეს მომენტიც არ არის. თქვენ თუ შესწრები ხართ ასეთ მომენტს, ან დაუშვათ იგივე რას მოიმოქმედებთ, რას აკეთებთ, ხო?
ერთ სიტყვაში რომ ძალადობა არ არის მარტო ფიზიკური ძალადობა. ბავშვებზე სერიოზული ძალადობა მიდის, როცა მშობელს მიაჩნია, რომ რაღაცა ნივთივით საკუთრება ბავშვი და რასაც თვითონ უნდა, ის უნდა გააკეთებინოს. ბავშვს სანამ შეუძლია. სანამ შეუძლია, აი ფიზიკურად მას ეძლიერ სანამ არის. და მერე უკვე ფსიქოლოგიურადაც თავიან თავზე დამოკიდებულებს ხდიან და განსაზღვრავენ მათ ცხოვრებას და ეს დიდი ძალადობა.
ჩემთვის ძალადობა არის მაგალითად ისიც, რომ ძალიან ხშირად ბავშვებს საერთოდ არ ეკითხებიან აზრს. ბავშვებს წარმოადგენენ მშობლები, აბსოლუტურად 100%-იანი წარმომადგენლები ნებისმიერ ურთიერთობაში და ლეგიტიმური აზრი უნდა კითხო მშობელს იმაზე, თუ რა უნდა ბავშვს, და მშობელი ამას ესე ერთპიროვნულად წყვეთ, ისე რომ
ხდება ასევე დაუშვათ, რომ ნუ უფრო სპორტის რასახეობაზე, ნუ მერვი გოგო ხარჯობი აქ მუსიკაზე იარო ბიჭი ხარ იქ.
კი, ამ შემთხვევაში ამას წყვეტენ მშობლები და გამოსავალი, აი თუ რაღაც ბოლოსკენ წავიყვანთ ჩვენ საუბარს და გამოსავლებზე დავფიქრდებით, მე მგონია, რომ თუ ბავშვს მიცემ, ანუ იმდენი თავისუფლების განცდა გეკნება მშობელს, რომ შენ თავი შებოჭო, შენი სურვილები არ მოახვიო ბავშვ თავზე და რაღაცნაირად ეცადო, რომ იმის ნებას მიყვე, ის აუცილებლად გაარღვევს ამ სტერეოტიპს და იტყვის, რომ შეიძლება თქვათ, უნდა ბალეტზეს იარული ბიჭს, მაშინ როდესაც ის თავისუფალია ბევრად უფრო ვიდრე ჩვენ ვართ. ჩვენ რაც ვარ, მე რაც ვარ, გენდერ სპეციალისტი ვიყო, ის ჩემზე ბევრად უფრო თავისუფალია გენდერული სტერეოტიპებისგან, ვიდრე მე ვარ ამ წოთას.
დიახ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, თუმცა აუცილებლად მინდა ვისაუბროთ სწორედ მას, როდესაც ვახსენებთ, რომ ანა თქვენ თქვით, რომ ბავშვის მაგივრად წყვეტს ყველაფერს მშობელი, ხო? და აი ამ დროს მივხვდი, ძალიან გვიყვარს ყველას ბავშვები და იგივე რაც ხდება სოციალურ ქსელში, ანუ ბავშვის უფლება იგივე საყვარელი გოგოი გამოპრანჭე, იქ რამე ხდება ამის ატვირთვა, დაუშვათ იგივე არის რაღაცა სტანდარტები, რომელიც დაუშვათ არ ხდება ამის დაცვა. თქვენ როგორ იქცევთ თქვენ შვილებთან დამოკიდებულებაში? იქ ვიწრო ჯგუფს უზიარებთ თუ ერიდებით მაინც ესე, რომ დაუშვათ იქ სოციალურ ქსელში, Facebook-დან ან ვიდეო აიტვირთოს, იმიტომ რომ არის ესეთი მომენტი, რომ რაღაც მომენტში შეიძლება უკვე დიდობაში ბავშვი გადააწყდეს ამას სადღაც და მისთვის ეს არ იყოს სასიამოვნო მომენტი.
Ну, ერთადერთი რასაც ვცდილობ არის ის, რომ არ ვიყოს ამეთად რადიკალური და ჩაკეტილი და არ ვიყოს ამეთად ექსტროვერტი ამ მხრივ, ანუ როგორც ჩემ თავზე, როგორი პოლისიც მაქვს ჩემ თავზე და როგორი წესებიც მაქვს დაცული ჩემ თავზე, ისეთივე ისეთივე პოლიტიკას ვატარებ ბავშვის ფოტოებით ზოგადად ცხოვრების ამსახველი ეპიზოდების გავრცელებაში. ამას ვერ ვაკონტროლებ ხშირად, თუნდაც ბებიების და სხვა მოსიყვარულე და ჩართული ადამიანების მიერ ხდება ამ ფოტოების და სხვა მასალების გავრცელება, თუმცა ყველაფერი მოლაპარაკებადია და ამ ხრივ მე პირადად პრობლემა არ შემქმნია, თუმცა გადავწყდომი ვარ აი ესეთ მასალებს, რომელიც მე ჩემთვის უხერხულობა შეუქმნია სხვა მშობლების მხრიდან, თუმცა ისიც როგორ არის, ესეც არის ძალიან დამოკიდებული აღქმაზე და ხო, აი ზედმეტად რო წარმოაჩენენ მშობლები თავის შვილებს, მაგრამ ის მშობლები ძირითადად თავის თავს, ანუ ის ადამიანები თავის თავსაც ზედმეტად კი არა და ხშირად წარმოაჩენენ, ანუ ეს სიხშირე როგორც თავის თავთან მიმართებაში, ისე ბავშვებთან მიმართებაში რაღაც პროპორციული, თუმცა ბავშვები უფრო საყვარლები, ლამაზები, მორთულები და კუდრაჭები არიან და უფრო ხშირად
ასიარებენ. ანუ კიდევ სხვა მიმართულებით განმარცხობდი ამას, როგორც აღნიშნე, მიყვარს თვალისდევნება კლუბების მიწარმოწერაზე. იქ იყო რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც ძალიან კაცრად ესე და საფუძვლიანად განმარტეთ, რატო არ შეიძლება მაგალითად ანუ არ არის სასურველი ბავშვის ისეთი ფოტოების გამომზეურება, რომელიც თქვათ სიშიშვლეს მოიცავს, რომელიც მერე შეიძლება ეუხერხულოს, ან შეიძლება თავდასხმის მიზეზი გახდეს სხვებისგან, არც ათასი მიზეზი ახო.
დიახ, საერთოდ კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის სერიოზული პრობლემა.
ძალიან სასიამოვნო იყო შემდეგ, როდესაც თვითონ ვინც ამას აკეთებდა, სხვა დროს უკვე სხვა როლში ვნახე და უკვე თვითონ სხვას უხსნიდა, რატო არ უნდა დადო ესეთი ფოტო და რო თქვა ცენზურა უნდა დაიცვა ისევ შენი შვილის დასაცავად. ასე რომ ვიტყოდი, რომ არ უნდა დავნებდეთ და ყოველთვის დიდი მოთმინებით ვეცადოთ ყველას თავის ენაზე გასაგებად მივუტანოთ და ჩვენი აზრები და მსოფლმხედველობა.
გასაგებია, თქვენ ახერხებთ დავუშვათ ერთ როლად, ხო, რომ იყოთ აქტიურები, სოციალურად იგივე მუშაობთ, ამავე დროს ძალიან აქტიურად ცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ბევრი დრო დაახყოთ თქვენ შვილებთან. ესეც არის ერთ-ერთი სტერეოტიპის დამსხვერპლის, რომ ნუ თუ გააჩინე ბავშვი, მაშინ ნუ მორჩა, იქ ვეღარ იმუშავებ, ან ნუ ეს შეუძლებელია, არც ერთი საქმე არ გამოგივა კარგად. მე მინდა, რომ აი მოკლედ რაღაცა ესეთი თქვენი წარმატების ეს რეცეპტი, ან საიდუმლო, ან იგივე თქვენი პრინციპი, რითაც ამას ახერხებთ.
მუშაობ, სწავლობ, ისე სტუდენტი ვარ მაგისტრატურაზე და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ხარისხიან დროს ვატარებ ბავშვებსანაც. ერთი ყველაზე დიდი ცუდი აი ესეთი სტერეოტიპი, რომელიც უნდა დაიმსხვროს ბოლო-ბოლო, არის, რომ დედას, ანუ კარგ აღზრდას შვილისას და კარგ დედობას ხედავენ იმაში, რომ თელ, ანუ საჭმელია კეთო, არ არის აუცილებელი შენ იყო უშუალოდის, ვინც საჭმელს უკეთებს ბავშვს, ან ვინც აჭმევს მას. ძალიან მნიშვნელოვანია დღეში თუნდაც 15 წუთი ხარისხიანი თამაში ბავშვთან და როგორც თანასწორთან ისე გატარება ამასთან დროის, უფრო მეტის მომცემია და მეტის მომტანი შენი შვილისთვის, ვიდრე მთელი დღე გადაღლილი უკვე ნერვებს აყოლილი ემსახურებოდე მთელ ოჯახს და ბავშვებს.
ანა,
მე საერთოდ სამი წლის ასაკში, როდესაც გადავწყვიტე, რომ წასულიყავი საზღვარგარეთ მესწავლო მაგისტრატურა გამეკეთებინა, ერთი წელი მოვშორებოდი ამალია ქოთს, ეს ძალიან ისეთი სტრესული გაწყვეტილება იყო და მუშაობაც რაც შეხება, აქ ძალიან დიდი ხნის მერე მეხვდი, რომ ჩემში იყო პრობლემა. მე უნდა დავაყენო ჩემი თავი, როგორც თქვა სამსახურისთვის სერვისის მიმწოდებელი ისეთი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია სახლიდან მუშაობა თანაბრად, შეუძლია უნდა ბავშვთან უფრო მეტი დროის გატარება ვიდრე ოფისში ჯდომა და აი მოთხოვნას, როდესაც წავყენებ, შეიძლება ერთი კომპანია არ წამოვიდეს, მეორე ორგანიზაცია მოერთქვა შენზე, მესამე ეს არ მოეწონო, მაგრამ სადღაც ყოველთვის იპოვი შენ თავს. ასე რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ჩვენი უფლებების და დროის განაწილება.
ეს მუდმოდ ფარხმალი არ დააყარო და ეცადო ყოველთვის, რომ გაიტანო შენი იყო აქტიური დედა, აქტიური ასე ვთქვათ ადამიანი. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, ჩვენი სტუმრები გახდეთ გენდერის სპეციალისტი ანა ილურიძე და ასევე ნანა იამანიძე, რომლებიც ადამიანების რესურსების მართვის სპეციალისტი გახდათ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ინტერნეტში მისამართზე radio.tavisupleba.ge. საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეო ჩანაწერი გადაცემის. დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე FM 107.4-ზე კი შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. Thank you.